Gepliyer Adatlık Radyosu. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугун 2016 жылдын 9 февралы, эптанын сейшенби күнү. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен көрөр алып барыйарын. Шунку программабызда Кениянын ракета учурмагынын идеяны күнү Орто Корея өз суу кеңиштигине кийирен темир кадык Кореянын Карыбы гамитине дуйдуруш берип окатты. Региондагы дарткынылык халкара алдыланмаларды күчтөндүрдү.
Accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
Ашхабатта яшеш цайлары Украина тапшырмак ва алмак ишинин ресмийлештирилжектиги яшеш цайларын кем хата абалынжактыгы хабар берилди. Бу чаралар яшечылары нехили тиятир етирер.
Сыйлыштыргыс ягдай айтатын туурун мәсбасы зайларынын коулуларын көпчүлүктөн ыкылмагы Украина берилген зайларын саамы тели мәсбасыдыр.
Түркменистанын Мары вилайетинин Йолутен этрабынын яшечылары өзлөрүнө зарур медицина көмөгүнүн эл етерли дәллигин айдарлар.
Кейсен оғасылық, оғасылың өвірас көйтілер, біріне тәсбатымыз шу.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмәзек тұрып кетеріз. Программамыздың есасы бөлігіні баштамаздан озыл тәзіліктер білен таныш олың. Ovanistanın Demirgazık Balkh vilayetinde qoşunun avtobusuna zanın için hücumçinin amala aşırın bombalı hücumunda adının 3 oğan eskerinin vefat olunluğu xabar verildi. Vilayet hakiminin metbuat vekili Munur Ahmad Farhat 8 fevralda İrdin Dahdadi etrafında piyada hücumçinin qoşunun uloğuna hücum edenliğini aytdı. Şehirde ol hücumda yine 18 harbinin yaralananlığını ma'lum etdi. Taliban quramasının metbuat vekili Zabiullah Mujahid hücumun jogapkarchiligini quramanın üstüne Сирияның хөкүмәтенең ортадан хова дарваларына даянып Алеппода кечергән һөҗүмләреннән качып үз өйләренә теркәдән 14 мең сирийлы Төркия белән серхетте галяр Төркия топор булып килгән адамларга шул санда ялдыры һәм сагылары көмәк бирәчәк дигән әйтте. Әмма үз серхетләрен ачмады. Ярдәм берзе урамылар сирийлыларның чыккансыз ягъды дөшенлегенә диярлар. Шул бирәсе Германияның канцлеры Ангела Меркель Төркиянең президенты ва премьер-министры белән гәпләшеп кечермәү өчен 8 февралда Анкара барды. Европа билешеге Анкараның өз хәрәкәтләрен бозгыннар өчен ачык саклымак борзуны өз өстенә алындыгын әйтәр. Шул бирәктәре гүн батар Европа бозгыннарның акымын саклама урында Төркия басыш әйтәр. Брюссель Европа билешегенә тәйде бозгыннарның бармагының өңүн алмакта Төркиянең ярдәм бермәү өчен 3 миллион евро мөсәрдә ярдәм тәклиф итте. Орсетинг федерал хопсулук куллугу Уралдагы Екатеринбург шаарында ислам дөөлөтү топорунун гедак даатыны туссак эденлигини айтты. Маалыматы көрө 7 февралда туссак эденлер Орсетинг ва Меркези Азия юртлорунун раяттары федерал хопсулук куллугунун айтманы көрө эле салынган топор элде ясалган партлайчы сериштелери уланмакта Москвада, Санкт-Петербургда ва Свердловск регионунда жогору таярлыклы террорчу hücumları амалга ашырмагы планлаштырып турушу эле деп маалыматты эле салынган топору Орсиятта Түркиядан баран ислам дөөлөтү топорунун агдасынын жол башчылык эденлиги белгиленер. Орсиятын ресмийлери 3000 чемеси Орсият раятынын Сирияда ислам дөөлөтү топоруна кошулгандыгын айтыптыр. Кенияның ракета учурмагының идеяны күн Орто Корея өз суу кеңиштигине кийирен Демиргазы Кореяның Карыбы гамитине дуйдуруш берип окатты. 8 февралда Ирден юзу чакын буягда Кенияның узак аралыгы учуан ракетасын учуруп, эмели кемиратын орбита чыгармагынан соң Корея ярым адасында дарткынлыгын күчтөнөн вактына кабат келди ва Демиргазы Кореяның ядро программасы менен баглы алдыланмалары күчтөндүрдү. Күн Орто Корея, Япония ва Бирлешкен Штаттар Кенияның аракеттерине яшырын ракета сыйны хөкмөндө сиредиярлар ва унун Бирлешкен Миллеттер Курамасынын коопсуздук кеңешинин бир нече резолюциясын бузгандыгын айтыптыр. Бирлешкен Штаттардын элчиси Саманта Пауэр Бирлешкен Миллеттер Курамасынын Демиргазы Корея баабатында тиядер резолюциясынын кыйска убакта кабыл эдилмелдигин ва Пхеньяндын хатта карашмаган өңгөрүлбөш эдилмелик чаралары өз ичине алмалдыгыны айтты. Демиргазы Кореяның ядро ва баллистик ракета программасын күчлөндүрмөгү халкара парагатчылыгына ва коопсуздугуна чынлыкка өкүм салар деп Пауэр белдеди.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
7 февралда Бирлешкен Миллеттер Курамасынын коопсуздук кеңеши адаттан тышкары маслахатын кечирип, ракетанын учурулмагын язгырды ва эхмиятли тиязы санкциялар барыда резолюцияны кабыл эдип билжектигин маалым этти. Azat Evropa Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Serhetiň dawaly bölegünde Kyrgyzstanyň serhetçileri tarapyndan saklandy. Kyrgyzstanyň serhet gözegçiligi gullugynyň metbuat wekili Gulmira Borubayewa Masumi Muhammad Rajabyň 8-nji fevralda Kyrgyz tarapynyň serhet barlyk geçiş nokudundan geçek bolanda saklananlygyny Azat Evropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Muhammad Rajab Babajon Gafuri trawında Kyrgyz serhetçileriniň 6-njy fevralda Täjikistanyň hususy jaýynda milli Täjikistanlynyň hususy jaýynda milli baýdagy dikmäge synanşmagyndan soň dören dawa barada habar bermek üçin regiona iberilipdi. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasyndaky serhetleriň ençime bölegi 1991-nji ýylda Sowet Soýuzlar galyberi dawaly bolmagynda galýar. Orsiýetiň Merkezi Banky ýurdun bank puwdugyny berkitmek boýunça çäreleriň çäginde ýene 2 bankyň lisenziýasyny ýatyrdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.